Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Samit Zapadnog Balkana počinje u Londonu. Nastavlja se spasavanje dečaka iz pećine na Tajlandu. Britanski ministar za Brexit podneo ostavku. Broj žrtava nevremena u Japanu povećan na 100. U Srbiji danas kiša do 25 stepeni. U nastavku između ostalog ćete čuti šta Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose očekuje od današnjeg samita u okviru berlinskog procesa u Londonu.
Tu će dominirati teme bezbednost, politička saradnja u okviru regiona Zapadnog Balkana. Biće dotaknuta ekonomska pitanja, ali to zapravo neće biti fokus ovoga skupa.
U Mostu Radija Slobodna Evropa Jovan Komšić, sociolog iz Novog Sada, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, govorili su o tome da li će Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, raspisati referendum o Kosovu.
On će ići na raspisivanje referenduma računajući da može da dobije podršku.
Mislim da je samo preostalo pitanje u vezi sa tim da li će sa tim vezati i parlamentarne izbore ili će referendum ići kao samostalno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Peti samit u okviru berlinskog procesa biće održan u Londonu danas i sutra, ali za razliku od prethodnih susreta, u britanskoj prestonici neće dominirati ekonomske teme, nego bezbednosna i politička agenda. Premijerka Velike Britanije Tereza May ugostiće premijere Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore, a na skup je, kako javlja Branka Trivić, poslana i Grčka.
Londonski samit je u odnosu na sve prethodne specifičan, kaže za Radio Slobodna Evropa Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Tu će dominirati teme bezbednost, svakako politička saradnja u okviru regiona Zapadnog Balkana. Biće dotaknuta ekonomska pitanja, ali to zapravo neće biti fokus ovoga skupa.
London, konkretizuje Minić, neće biti posvećen onim udarnim temama koje su dominirale prethodnim skupovima od berlinskog 2014. Do samita u Trstu prošle godine, među kojima su vodeće bile infrastrukturno povezivanje regiona i zajednički ekonomski prostor Zapadnog Balkana. Biće, dodaje ona, izvučene neke teme kao što je digitalni biznis, inovativni mladi preduzetnici, ali to je ipak u odnosu na glavni korpus tema u okviru berlinskog procesa donekle marginalizovano. U domenu bezbednosti, kako je najavljeno, u žiži će biti pitanje borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala, trgovine ljudima i narkoticima, kao i protiv terorizma, navodi Minić, koja odgovara i na pitanje zašto su ekonomske teme stavljene na marginu na londonskom samitu.
Tu će biti dosta inicijativa da se povežu odgovarajuće agencije koje se bave ovim problemima. Zato što Velika Britanija izlazi iz Evropske unije, ona tu nema suštinski interes. Na neki način samit u Sofiji je oduzeo te teme od samita u Londonu, a Londonu je ostavljen sektor bezbednosti i politička saradnja u regionu i rešavanje bilateralnih problema. Tako da se tu čak pominje da će biti na stolu 4 deklaracije o ratnim zločinima, nestalim osobama, borbi protiv korupcije i regionalnim odnosima i dobrosusedskoj saradnji,
precizira naša sagovornica. Berlinski proces, koji predstavlja inicijativu nemačke kancelarke Angele Merkel da se predstavnici zemalja Zapadnog Balkana, počev od 2014. kada su se sastali u nemačkoj prestonici, svake godine sastaju s idejom da se čvršće ekonomski povežu, jedni naglašeno hvale, a drugi ga doživljavaju kao utešnu nagradu za predugo putovanje u Evropu. Jelica Minić ne odobrava stavove koji podcenjuju ono što je u okviru berlinskog procesa do sada ostvareno. Ističe da je taj proces bio svojevrsna laboratorija proširenja u kojoj je testirano koliko se i u kojim oblastima može ići brže u integrisanju zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.
Srbija se pokazala kao jedna od glavnih oblasti gde su zajednički interesi i gde će se čak i neki fondovi koji su isključivo za zemlje Evropske unije otvoriti u oblasti saobraćaja za zemlje Zapadnog Balkana, i to ne treba zanemarivati, jer ako svi projekti koji su do sada pokrenuti u domenu infrastrukture i sada već i zaštite životne sredine, region će biti jedno veliko gradilište narednih nekoliko godina.
Argumentuje Jelica Minić. Zašto se Velika Britanija poduhvatila toga da bude domaćin samitu zapadno-balkanskih zemalja koje žele da uđu u Evropsku uniju, kad ona sama za 9 mjeseci izvanično izlazi iz te iste unije? Pitanje je koje visi u vazduhu, a na koje naša sagovornica ovako odgovara.
Britanija naglašava da ona izlazi iz Evropske unije, ali ne iz Evrope. Velika Britanija uvek imala pre svega bezbednosne interese u našem regionu i to se po agendi Berlinskog procesa i vidi. Ono što predstavlja, ako hoćete, neki kontinuitet u tom smislu u okviru Berlinskog procesa, to je predsjedavanje Poljske Berlinskim procesom naredne godine, i ono što spaja Poljsku i Veliku Britaniju, to jeste jačanje ruskog uticaja u ovom regionu i kako to ograničiti.
Ocenjuje Jelica Minić, dodajući da se na umu imaju i Turska i Kina, ali pre svega Rusija. Samit zemalja Zapadnog Balkana 2019. će biti održan u Poljskoj, a naredne 2020. u Grčkoj, što se interpretira kao nagrada premijeru Aleksisu Ciprasu za rešavanje spora oko imena Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U nastavku sledi kraće izdanje Mosta Radio Slobodna Evropa, čija tema je mogući referendum o Kosovu. Sagovornici su bili Jovan Komšić, sociolog iz Novog Sada, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Sa njima je razgovarao Omer Karabeg.
Gospodine Komšiću, odluka o Kosovu je verovatno najteža odluka Vučića u njegovoj političkoj karijeri. Pristanak na obavezujući sporazum, koji bi praktično značio indirektno priznavanje Kosova, po nekim mišljenjima moglo bi ga koštati i vlasti. Da li Vučić želi da ide na referendum da bi sa sebe skinuo odgovornost i da bi ga, kako neki kažu, podelio sa narodom?
Ja mislim da je on svestan te činjenice i po mom sudu on logično reaguje sa stanovišta čovjeka koji ipak hoće da traje. U sve kritike koje se modelu politike koji on inicira, a taj model politike je model takozvane razvojne države koja se ne može pohvaliti liberalno-demokratskim sadržajima parlamentarne demokratije i podele vlasti. Taj model politike podrazumeva koncentraciju moći u onim odajama u kojima sedi harizmatični lider, to je naravno gospodin Vučić. Bez obzira na tu činjenicu, on je ipak svestan da nije prešao onu liniju koju je 90. godina, posebno krajem 90. godina, prešao Milošević sa njegovom suprugom, kada je krajem 90. godina likvidirao političke protivnike i sistem vlasti pretvorio na nivo takozvane sultanističke despotije. Vučić još ima šanse da, rešavajući ovo pitanje, otvori prostora za moćnu podršku miroljubivoj opciji Srbije i da na ovaj ili onaj način smanji stepen kosovizacije Srbije. Kosovizacija Srbije jednako militarizacija Srbije jednako autoritarizacija Srbije, i tu nema pretpostavki, elementarnih pretpostavki. Sa idejom zamrznutog konflikta nema pretpostavki za kretanje Srbije ka stabilnim temeljima tržišne ekonomije i parlamentarne demokratije.
Gospodine Stojanoviću, mislite li vi da Vučić želi da ide na referendum, da je to u stvari njegova namera, da bi sa sebe skinuo odgovornost za tešku odluku o Kosovu?
Apsolutno da. I mislim da njegov u stvari položaj sad zavisi između dve vatre. Jedno je kako će domaće stanovništvo, odnosno javno mnjenje, reagovati na ono što verovatno pod pritiskom Zapada mora da isporuči. Ja bih to nazvao isporuči, jer mislim da ni Vučić ne sme u konačnici da prizna nezavisnost Kosova, i mislim da to u stvari niko ni ne očekuje. Sada je samo pitanje koliko će taj sporazum koji će biti potpisan biti u stvari očuvanje zamrznutog konflikta, a koliko će ipak otići korak dalje i biti korak ka nezavisnosti. Ne smemo samo da zaboravimo da je on izuzetan političar u smislu da zaista on može sve da predstavi narodu onako kako on želi da narod vidi. I nešto je bilo nezamislivo u Srbiji, on je tu uspeo da, na primjer, sprovede, a da ne trpi nikakve posledice zbog toga. Pre 2012. godine bilo nezamislivo da vi smanjite penziju u Srbiji, a da očekujete podršku penzionera. Aleksandru Vučiću i to uspeo. Ima izuzetne političke veštine u smislu održavanja i zadržavanja vlasti, ne samo zadržavanja vlasti, već konstantnog rasta podrške koju on dobija. Tako da, ako ste to pitali da li želi da podeli odgovornost, apsolutno da, a sa druge strane želi da preživi pitanje Kosova. I ja se plašim da ukoliko on uspe da narodu proda verziju pravno obavezujućeg sporazuma koja je zaista predkorak, predkonačno priznanje Kosova, da ja zaista ne vidim šta njega posle toga može da sruši sa vlasti. U ovakvim okolnostima u kojima živimo u Srbiji, mislim da trenutno i Kosovo je ipak možda jedini trenutak da mi možemo na neki način da oborimo podršku koju Aleksandar Vučić ima i da na neki način se možda uzdrma stolica na kojoj on sedi i ta podrška koja evo već godinama stoji iznad 50%. Tako da njegova ideja o referendumu je očigledno dobro promišljena, temeljno pripremljena, godinama pripremljena. Vidimo sve što se dešava u nekoliko poslednjih meseci. Verovatno i unutrašnji dijalog ima u stvari isto namenu, isključivo da najavi negde referendum i to da će i građani imati odgovornost i da verovatno ublaži posledice po Aleksandra Vučića nakon toga što on kao predsednik ili vlada potpišu. Tako da sa te strane apsolutno nema dvojbe da li Vučić raspisuje referendum zato što zaista želi da vidi šta građani misle ili zato da bi u stvari opravdao ono što će da uradi i da u stvari samo prebaci odgovornost i na građane.
Gospodine Stojanoviću, a da li Vučić ide na referendum i zbog toga da bi u slučaju neuspeha mogao da kaže Evropskoj uniji, evo šta ja tu mogu, narod neće obavezujući sporazum?
Apsolutno, i to svakako jeste opcija, ali mislim da je to krajnja opcija za Vučića. Mislim da on ne želi da izgubi podršku Zapada, pre svega ključnih zemalja Europske unije. Mislim da mu je to jako važno i da mu to u stvari garantuje stabilnost i dugovečnost. I mislim da ako on uspe, po znacima navoda, da proda ovu priču građanima, on će dobiti bukvalno blanko podršku od strane Europske unije i ključnih zemalja u narednih deceniju ili dve i moguće čak i da će biti nagrađen zbog toga, da li članstvom Europske unije ili nekim ubrzanim putem europskih integracija, tako da mislim da Vučiću ključni cilj jeste da proda priču narodu, da ispuni ono što se negde od njega i traži i da mu to u stvari garantuje apsolutnu vlast u narednih deceniju, dalje od toga i ne bih išao. Sa druge strane, ako se desi ovaj drugi element, onda se plašim da bi Srbija mogla da uđe u sve ovo što je u stvari gospodin Komšić pričao, to je nova kosovizacija, nova militarizacija, izraženi autoritarizam i to je nešto svakako ne bi bilo dobro za Srbiju ni u kakvom pogledu, bilo kakvo distanciranje ili prekid evropskog puta i neki novi kosovski mit koji bi nastao iz svega toga.
Čuli ste Most Radija Slobodna Evropa, u kom su govorili Jovan Komšić, sociolog iz Novog Sada, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Samit Zapadnog Balkana počinje danas u Londonu. Britanski ministar zadužen za Brexit podneo ostavku. Nastavlja se spasavanje dečaka iz pećine na Tajlandu. Broj žrtava nevremena u Japanu poveća na 100. U Srbiji danas kiša do 25 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na Tajlandu se nastavlja spasavanje 8 dečaka i njihovog trenera iz potopljene pećine. 4 dečaka koja su juče prvi put posle više od 2 nedelje spasena oporavljaju se u bolnici u gradu Chiang Rai. Akcija spasavanja protekla je brže nego što se očekivalo jer se nivo vode u pećini dodatno spustio. U ovoj akciji učestvuje 90 ronilaca, 40 pripadnika tajlandske vojske i 50 iz inostranstva. Narogansk Ostanakorn, šef spasilačke misije, rekao je da je dosadašnja akcija bila uspešnija nego što se očekivalo, tako što su spašena četvorica dečaka.
Spasavanje preostalih 8 dečaka i fudbalskog trenera moglo bi da traje od 2 do 4 dana. Oni su fizički spremni i mentalno odlučni za svoje izvlačenje iz pećine. Nije moguće tačno reći kada ćemo nastaviti evakuaciju, ali pretpostavljam da bi to moglo da bude u narednih 10 do 20 sati.
Dečaci uzrasta od 11 do 16 godine i njihov 25-godišnji trener zarobljeni su u pećini od 23. juna. Kako je najavila kompanija milijardera i preduzetnika Ilona Maska, ona testira podmornicu za decu koja bi mogla da se iskoristi za spasavanje dečaka zaglavljenih u ovoj pećini. Mask je na svom Twitteru objavio video na kome se vidi testiranje aluminijumske podmornice u bazenu, a ako testiranje bude uspešno, ona će biti poslata na Tajland, prenosi AP. Najmanje 100 osoba stradalo je u kiši i nevremenu koje je poslednjih dana zahvatilo zapadni deo Japana, saopštile su jutros japanske vlasti novi bilans žrtava. Portparol japanske vlade Yoshida Suga izjavio da je među stradalima 13 dobilo infarkt. Jake kiše su izazvale bujice, klizište i poplavi, mnogi stanovnici su blokirani pre nego što su mogli da poslušaju naloge lokalnih vlasti za evakuaciju. Britanka koja je bila izložena nervnom agensu Novičok preminula je sinoć u bolnici u Salisburyju na jugozapadu Engleske, u kojoj je primljena pre 8 dana, saopštila je policija i dodala da je otvorena istraga o ubistvu. Britanska premijerka Theresa May odmah je reagovala na vest navodeći da je užasnuta smrću Don Sturgis, dodajući da vlada podržava lokalno stanovništvo. Britanski ministar zadužen za istupanje zemlje iz članstva u Evropskoj uniji Dave Davis podneo je u nedelju ostavku 2 dana nakon što je premijerka Theresa May dobila saglasnost vlade da uniji predloži zadržavanje trgovinskih odnosa posle Brexita, preneli su danas britanski mediji. Pored Davisa ostavke su podneli državni sekretari za Brexit Steve Baker i Suela Braverman. Fudbaleri Brazila, kako javljaju brazilski mediji, po dolasku u domovinu posle ispadanja sa mundijala u Rusiji dočekani su burno. Navijači su pokraj jednog puta sačekali autobus koji ih je prevozio i gađali ga kamenjem. Kako je javljeno, niko od igrača ili stručnog štaba nije povređen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se u Srbiju aktuelnom situacijom u poljoprivredi. U Srbiji u toku žetva pšenice na 675.000 hektara sa prosečnim prinosom oko 5 tona očekuje se ukupan rod od 3,3 miliona tona. Sa prošlogodišnjim zalihama Srbija će ovog leta imati ukupno oko 3,6 miliona tona pšenice, od čega će 1,7 miliona moći da se izveze. Zbog čestih kiša, žetva koja je počela pre mjesec dana još nije završena na oko 15% površina, a pšenica na tim njivama svakog dana gubi na kvalitetu i kvantitetu. Kako javlja Branko Vučković, kao i prethodnih godina, ovu žetvu prate niske otkupne cene, zbog čega će većina proizvođača ostati bez ikakve zarade, a dobar deo njih biće u gubitku.
Prema kalkulaciji Danila Miladinovića iz Kočinog sela kod Jagodine, koji ove godine ima 50 hektara pod pšenicom, za povratak uloženog novca potreban je prinos od 4 tone uz cenu pšenice od najmanje 17 dinara po kilogramu. Sve ispod toga tera nas u gubitak, jer ulaganje u hektar pšenice iznosi 500 evra. Bez uračunatog sopstvenog rada i troškova amortizacije mašina, kaže Miladinović za Radio Slobodna Evropa.
Ako kupiš đubrivo, semensku pšenicu, gorivo, obrada, sve treba ti 4 tone pšenice da se razdužiš. Ako ti rodi manje, ti si u gubitku, ako ti rodi više od 4 tone prosek po hektaru, to ti je dobit. Prošle godine to bilo 3,5, ali gorivo je bilo 120.
Naš sagovornik ističe da poremećene odnose između troškova proizvodnje i zarade od prodaje pšenice najbolje ilustruje podatak da ovog leta za 1 litar dizel goriva treba dati 10 kg pšenice. Dolina Velike Morave južno od Beograda, druga je velika žitnica u Srbiji posle Vojvodine. Na tom području pšenicom je zasejano oko 50.000 hektara, ali će mnogi proizvođači ove godine zbog niskih otkupnih cena ostati bez zarade. Vuko Savsaković, direktor Udruženja žita Srbije, podsjeća da je cena pšenice pred početak žetve pala sa 17 na 16 dinara po kilogramu i da poljoprivrednici nisu zadovoljni s obzirom na to da je 2008. godine pšenica koštala 28, a 2011. 22 dinara. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je pšenica berzanska roba i da njena cena zavisi od kretanja na svjetskom tržištu, koje je ove godine opterećeno i viškovima iz prošle godine.
Ali te mnogo bolje cene bile su u periodu kada je u svetu bila deficitarna proizvodnja pšenice. Mi u svetu imamo 4 godine uzastopno iza nas kada je obaran rekord u proizvodnji pšenice. Te 4 godine su stvorile ogromne zalihe i te zalihe vrše pritisak na cenu.
Naš sagovornik objašnjava da poljoprivrednici koji pšenicu gaje na svojim njivama mogu očekivati kakvu takvu zaradu, što nije slučaj sa onima koji zakupljuju zemljište.
Oni koji rade na svojoj zemlji imaju zaradu u proizvodnji pšenice. Zarada zavisi od prosječnog roda, a rekao sam da će prosječan rod ove godine biti 5 tona, za sve one koji su iznad svakako postoji i veća zarada i za sve one koji su ispod ili mala zarada ili čak da ne zarade ništa, u zavisnosti koliko su ispod proseka. A oni koji zemlju uzimaju u zakup, šanse da pokriju svoje troškove su veoma mali.
U takozvanom crnomorskom regionu ima dosta velikih proizvođača pšenice, a Srbija se sa 3,3 miliona tona nalazi na začelju liste proizvođača i iza nje je samo Hrvatska. Ubedljivo veći proizvođači su Rusija, Ukrajina, Kazahstan, Bugarska, Rumunija i Mađarska, a u takvoj konkurenciji prodaja domaće pšenice nije nimalo lak posao, pa će se po Sakoviću i to odraziti na formiranje njene cene na domaćem tržištu.
Kad pogledamo tako sastav izvoznika, onda nam bude jasno da taj višak koji imamo nećemo tako lako prodati, da svi imaju pšenice za prodaju, a da mi ove godine imamo određenih problema sa kvalitetom i da ćemo imati dodatnih problema u plasmanu naših žitarica.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku o školovanju u Srbiji, dilemi privatni ili državni fakulteti. Studenti univerziteta u Beogradu koji su govorili za Radio Slobodna Evropa smatraju da je državni fakultet uprkos svim manama nataloženim u doba tranzicije i dalje najbolja garancija znanja i uspeha. Diplome sa privatnih fakulteta koje u Srbiji niču kao pečurke posle kiše uglavnom smatraju skupo plaćenim papirom sa kojim se lakše ide kroz život. Anđela Šorak, 18-godišnja studentkinja Filološkog fakulteta u Beogradu i 21-godišnji student biologije Lazar Bosić, kažu da nisu razmišljali o tome da upišu privatni fakultet.
Ono što, čime ja želim da se bavim, ne postoji privatna opcija kod nas, ovaj novom fakultetu, s obzirom na to da sam patriota, svakako da sam upisao u Beogradu. Nemam neku opredeljenost po pitanju, mislim, da li je bolji privatni ili državni fakultet, sve to zavisi od aspekta materije koja se proučava i nastavnog kadra.
Zavisi naravno od profesora, to ne može da se kaže. Može na privatnom ima neki bolji profesor koji predaje tamo, ovdje možda ima više koji bolje predaju ili suprotno, ne može nikada se kaže, samo od zaposlenih to zavisi.
Čak i da se privatni lakše završavaju uz određenu svotu novca, mislim ako će ti to sutra obezbijediti sigurno zaposlenje, nemam ništa protiv toga jer bitno je snaći se na prvom mjestu. Eto.
Neki možda razmišljaju, platit će pa će završiti, neki možda imaju novca za to i hoće da završe to i onda završe to, mislim, jednostavno opet zavisi od individu.
Na pitanje zbog čega državni fakultet, studenti Filološkog Marija, Ljiljana i Boris lakonski odgovaraju.
Pa ne znam,
kad si na budžetu, trudiš se da upadneš na budžet i ništa.
A da li je bolje na privatnom ili državnom?
Pa se zavisi koju oblast odabereš. Mada, verovatno je privatni možda na neki drugi način, bolje što se tiče prakse i svega toga, ali opet, kad je privatni, da kažem, nekako se više trude da imaju neku komunikaciju sa studentima, da. Ono, jer zato što im plaćaju studenti bukvalno da bi učili i na neki način ti se više posvete.
A i više modernizovan taj način učenja i
imaš veću motivaciju da se potrudiš, da staneš na budžetu da bi ti lakše bilo školovanje. Dok ovako si na privatnom, znaš da moraš da plaćaš i onda nekako ti na neki način i sve jedno.
Luka, 21-godišnji student Filozofskog fakulteta, smatra da bez muke nema nauke.
Državni fakultet odabrao sam pre svega zato što su državni fakulteti realno mnogo ocjenjeni i mnogo je bolje znanje i kvalitetnije na državnom fakultetu nego na privatnom, zato što privatni su kod nas više na lošem glasu zbog činjenice da se lako mogu završiti. naučiti, da samo je dovoljno uplatiti, samim tim je i znanje manje kvalitetno. Profesori su mnogo bliži studentima i samim tim za novac, mislim, mnogo su prijatni prema njima i pustit će ih pre da polože, dok se mi na državnom fakultetu moramo pomučiti. Državni je mnogo cenjeniji, sa državnim fakultetom se može mnogo više progurati na tržištu i od starta sam zacrtao, pre nego što sam upisao srednju, znao sam da ću biti na državnom fakultetu za pravi uspeh i samim tim naše znanje je veće od njihovog.
Đorđe, 20-godišnji student istorije, kaže da za njega privatni fakultet u Srbiji nije dolazio u obzir.
Državni ima prednost, imamo to znanje, ali trebaju i oni nama nešto da daju, da obezbede. Pored toga, to su nam dali da sednemo u amfiteatar, moramo i neke druge uslove imati, pre svega da se, ne znam, zgrade renoviraju, da vidite na što to liči. Kako izgledaju lepši privatni fakulteti, a neki normalni uslovi nam trebaju, ništa niko ne traži mnogo. Privatni fakulteti su u inostranstvu dosta cenjeni. Kod nas zaista imaju mane, ti privatni fakulteti su uvedeni kod nas po nekom drugom principu, pa sve to zbog toga je dovelo da bude tako sve za novac, dok u inostranstvu ljudi plaćaju za znanje. Ne bi mogao crnio taj privatni, ali je tako kod nas. Za novac, znači, polaže se, ja znam da oni stvarno uče po 30 stran, ali ne možeš imati s tim znanje.
Ja sam Tanja Rajčić, apsolventkinja na fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. Upisala sam ovaj fakultet u nadi da ću postati nastavnica fizičkog vaspitanja, međutim, preusmerila sam se tokom studija na rekreaciju starih lica.
A u rubrici Da se zna, Marine Fratucan, Tanja Rajić govori o odnosu prema zdravom odrastanju, odbrani od stresa, kao i mogućem odlasku iz Srbije.
Pošto je najstručan kadar za rad u osnovnim školama, ne mislim ništa loše za učiteljice, samo ipak smo mi, profesori fizičkog vaspitanja, stručni i nekako sposobni da pokažemo, objasnimo i demonstriramo vežbu. Moje lično iskustvo je da je čas fizičke aktivnosti zamenjen časom likovnog ili muzičkog umetnosti, tako da dolazim situaciju da u starim razredima od 5. do 6. na primjer 7. u 8. dolaze deca koja nemaju nikakvu koordinaciju pokreta. Kreće sve iz početka da se radi ta neka osnova koja bi trebalo da već postoji kako bi se njihove fizičke sposobnosti nadogradile, unapredile, nisu. Ja sam zadovoljna situacijom u Srbiji zato što smatram da sam iskoristila sa svoje znanje i iskustva i da imam neki stav koji može ovde doprineti, budem ni smatrala da realizacija moje zamisli nije moguća, otići ću definitivno.
Da se zna sa Tanjom Rajić, potražite na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar najavio je održavanje prve sednice novoformirane komisije za borbu protiv narkomanije u školama, na kojoj će tim sastavljeno od predstavnika nadležnih ministarstava, psihologa, psihijatara, razmatrati načine za suzbijanje upotrebe narkotika među mladima u Srbiji. Lončar je za javni servis rekao da je utvrđeno postojanje 360 kontrolisanih psihoaktivnih supstancija, da su međunarodne institucije u posljednjih 6 mjeseci otkrile 20 novih. On je rekao da je cilj vladine komisije da se što širi krug ljudi, a posebno dece, upozna sa posljedicama upotrebe narkotika i kako se postaje zavisnik. Prema njegovim rečima, jedan od predloga koji će komisija usvojiti je obilazak učenika srednjih škola u ustanovama kojima se leče zavisnici. Dodao je da je jedna od ideja i da se zaposleni u klubovima i na splavovima obuče za pružanje prve pomoći, jer, kako je rekao, na taj način mogu odmah da reaguju i spasu nečiji život.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju ponavljamo najvažnije vesti. Samit Zapadnog Balkana počinje u Londonu. Britanski ministar zadužen za Brexit podne ostavku. Nastavlja se spasavanje dečaka iz pećine na Tajlandu. Broj žrtava nevremena u Japanu povećan na 100. U Srbiji danas kiša do 25 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radio Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.